อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้านะคะก็จะได้รับฟังรายการธรรมารับอรุณเป็นการเปิดรายการด้วยธรรมะดีๆแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่พวกเราในทุกๆวันเลยนะคะซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านก็มาเป็นเรียกว่าเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกวันนะคะท่านก็จะพูดคุยไปองค์เดียวแต่พอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้ก็จะเป็นช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะซึ่งดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่ในการที่จะซักถามแทนท่านผู้ฟังสำหรับประเด็นธรรมะต่างๆหรือว่าที่ท่านผู้ฟังทางบ้านถามมานะคะวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน11ปีมะเสงนะคะเราก็เพิ่งผ่านวันพระหรือวันธรรมชาวนะไปมาเมื่อวันนี้เองขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณกันดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญผ่าน
ทูเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็จะตอบปัญหาให้กับท่านที่เขียนถามมาชื่อคุณนกนะเจ้าค่ะก็นับว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แล้วก็เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณเหนียวแน่นทีเดียวเคยถามพระอาจารย์ไพบูลย์มานะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการถือหุ้นในธุรกิจที่อาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะเป็นการผิดศีลที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงข้อให้บรรดาคารวาสเราได้ถือ5ข้อนี้นะเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยพระอาจารย์เคยได้เมตตาที่จะตอบคุณนกไปครั้งนึงแล้วแต่คุณนกก็ยังเขียนถามมาด้วยความอาจจะต้องการข้ออธิบายเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าการถือศีลในธุรกิจประเภทนี้เนี่ยเป็นมิจฉาอาชีวะใช่หรือไม่หรือว่าเป็นสัมมาอาชีวะแต่ว่าไม่บริบูรณ์ 100% เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
ในเมื่อตอนก่อนหน้านี้ก็ได้เคยตอบคำถามของคุณนกเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่ก็จริงแต่เราไปซื้อหมูกินซื้อไก่กินอันนี้ผิดไหมผิดศีลไหมในเรื่องของศีลนี้ไม่ได้ผิดแน่นอนแล้วก็ถ้าเรื่องของสัมมาอาชีวะถ้าคุณเงินทองที่คุณไปหามาเป็นเงินที่ได้มาโดยธรรมอันนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมทีนี้เรื่องของคนที่ฆ่าฆ่ามันก็ผิดอยู่แล้วแล้วคนขายล่ะขายเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลแล้วก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาอาชีวะแต่ว่าเป็นอาชีพที่พระเจ้าแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคือการค้าขายเนื้อการค้าขายสุราการค้าขายยาพิษการค้าขายอาวุธนะพวกนี้เป็นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงมันก็จึงเป็นเหตุที่ทำใหคุณนกเนี่ยเขาถามมาต่อว่าอ้าวแล้วถ้าเราถือหุ้นล่ะนะเราไม่ได้ไปเปิดร้านขายเหล้าอยู่แล้วเราไม่ได้เปิดร้านขายเนื้อสัตว์อยู่แล้วเราไม่ได้ไปขายเองแต่เราถือหุ้นในบริษัทที่มันทำธุรกิจประเภทนี้เราจะผิดไหมเราจะมีปัญหาไหมมันก็มีเรื่องนี้เหมือนกันนะในสมัยพุทธกาลนะคือมีนายพรานคนหนึ่งเขาเป็นนายพรานเพื่อที่จะไปล่าเนื้อกวางเนื้อเก้งอะไรพวกนี้แล้วเขาก็มีภรรยาคนหนึ่งปรากฏว่าภรรยาคนนี้เป็นโสดาบันตั้งแต่เด็กแต่เพราะว่าเคยไปฟังธรรมกับมารดาบิดาแต่ว่าด้วยเรื่องของการทำให้เขาไปตกล่องป่องชิ้นกับอิตาในพรานคนนี
้ถูกค
่ะด้วยความที่เป็นภรรยาเนี่ยก็จะต้องคอยรับใช้สามีนะเช่นทำดูแลบ้านดูแลอาวุธที่สามีใช้นะสามีจะออกไปข้างนอกก็ส่งอาวุธให้นะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้สำหรับไปล่าสัตว์เป็นปัญหาที่ภิกษุในสมัยนั้นเขาก็ถกเถียงกันว่าเอ้าทำไมโสดาบันแล้วยังฆ่าสัตว์เหร
อมัน
ผิดศีลหรือเปล่านะซึ่งในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็สรุปในเรื่องนี้นะในลักษณะที่ว่าตัวของภรรยาเนี่ยส่งอาวุธให้สามีทำความสะอาดอาวุธอะไรต่างๆให้สามีนะด้วยจิตที่ว่าเออเขาเป็นสามีเราต้องดูแลนะเราต้องทำหน้าที่ของภรรยาด้วยไม่ได้มีจิตคิดว่าสัตว์ชื่อนี้ต้องมาตายนะเราด้วยไม่ได้มีจิตคิดว่าเขาจะไปฆ่าสัตว์อะไรอย่างนั้นแต่ทำตามหน้าที่นั้นตัวอย่างอุปมาที่พระเจ้ายกตัวอย่างก็คือเหมือนกับยาพิษนะยาพิษเนี่ยถ้าเราฝ่ามือของเราเนี่ยไม่ได้เป็นแผลนะเราถูกยาพิษเนี่ยมันก็จะไม่ซึมเข้าเลือดของเรา นะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเราก็ผ่านไปได้แต่ถ้าผิวหนังมีแผลนะพิษของยาพิษนั้นจะซึมเข้าแผลของเรานะเราจะตายได้เราจะเจ็บช้ำได้นะเปรียบเหมือนกันว่าคนที่มีใจเป็นโสดาบันเนี่ยไม่ได้มีจิตที่จะน้อมไปในลักษณะนั้นนะถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะประคองจิตของเราในลักษณะที่สมมติคุณถือหุ้นน่ะคุณก็เป็นของซื้อขายนะคนที่เล่นหุ้นมองหุ้นในลักษณะที่ว่าเป็นของซื้อของขายไม่ได้ว่าเป็นเนื้อสัตว์ไม่ได้ว่าเป็นเหล้าไม่ได้เป็นอาวุธอย่างนี้ก็มีเนาะ
เจ้าค่ะ
เพราะนั้นเขาก็เหมือนกับคนที่มีผิวหนังไม่มีรอยขาดไม่มีแผลนะพิษตรงนั้นก็ไม่เข้าไปได้อันนี้เป็นเรื่องราวที่มีมาในสมัยพุทธกาลก็เลยไม่เล่าเสริมเพิ่มเติมให้กับคำถามของคุณนกตรงนี
้เจ้าค่ะก็คิดว่าคุณนกและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะเข้าใจในประเด็นที่ถามมาแล้วนะคะต่อไปโยมขออนุญาตนำคำถามที่คุณนกได้ถามมาต่อนะเจ้าค่ะอันนี้จะถามเป็นข้อๆเลยโยมก็ขออนุญาตอ่านแล้วกันเพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้เข้าใจด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณนกบอกว่าทางคุณนกเองเนี่ยเข้าใจว่าคุณสมบัติของโสดาบันเนี่ยจะต้องเห็นสายปฏิจจสมุปบาทและต้องเห็นว่าจิตวนเวียนไปเกาะขันธ์ทั้ง4แต่ติดบางอย่างจึงรบกวนถามดังนี้ข้อแรกนะเจ้าค่ะบอกว่าตามที่โสดาบันต้องเห็นสายปฏิจจสมุปบาทหมายถึงให้เห็นลำดับอาการโดยการคิดใคร่ครวญโดยไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเช่นเมื่อเห็นแก้วน้ำแล้วชอบก็คิดย้อนหลังไปว่ามีลำดับการอาการผัสสะจนถึงชาติอย่างไรหรือหมายถึงต้องเห็นว่าแต่ละอาการเนี่ยเกิดขึ้นทีละขั้นตอนโดยละเอียดทันทีทันใดแบบว่าเป็นเวลาจริงๆหรือเรียลไทม์ในสมาธิใช่หรือไม่และถ้าเห็นในสมาธิให้เพ่งหรือพิจารณาอย่างไรจึงจะเห็นแต่ละอาการได
้
เพราะลำดับของอาการเนี่ยละเอียดและไวมากเจ้าค่ะแล้วก็คุณนกก็บอกว่าโยมจะรู้ตัวอีกทีก็เป็นลำดับชาติกับมรณะแล้วไม่เห็นถึงผัสสะถึงชาติดังนั้นที่โยมทำในตอนนั้นคือตอนนั่งสมาธิเมื่อรู้ว่ามีชาติเกิดขึ้นแล้วจึงค่อยคิดย้อนหลังเอาเองว่าเกิดผัสสะถึงชาติมาอย่างไรแล้วก็เขียนถามอีกนะเจ้าค่ะว่าการที่คิดย้อนภายหลังเอาเองแบบนี้ใช้ได้หรือไม่เจ้าคะหรือที่ถูกต้องเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้โยมคิดว่าพระอาจารย์คงต้องเมตตา อธิบายด้วยเจ้าคะ่ะเพราะว่าโยมก็อ่านตามสาระที่คุณนกถามมานะเจ้าคะ่ะ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
สาธุเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ
คนสมัยนี้เนี่ยนะเข้าถึงข้อมูลกันได้มากขึ้นนะแต่เป็นโชคดีที่อาตมาคิดว่าโชคดีที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเข้าถึงคำสอนพระเจ้าได้ทุกแง่มุมเลย
เจ้าค่ะ
ซึ่งในสมัยก่อนจะสมัยพุทธกาลเป็นต้นเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลอาจจะยากนะแม้แต่คิดดูอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนะเป็นคนที่สร้างวัดเชตวันนะซึ่งพระพุทธเจ้าจำพรรษามากที่สุดเนี่ยยังไม่ได้เคยได้ยินธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างเช่นเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7เลยด้วยซ้ำนะจนกระทั่งตัวเองแก่แล้วจนกระทั่งตัวเองป่วยแล้วใกล้จะตายอยู่แล้วจึงจะเพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องโพชฌงค์ทั้ง7นะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเลยแต่เรามาคิดว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็จะไม่ได้เคยได้ยินด้วยซ้ำแต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเป็นโสดาบันนะเป็นโสดาบัน
เจ้าค
่ะซึ่งมีคุณสมบัติของโสดาบันอยู่ข้อหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าโสดาบันจะต้องมีนั่นคือเป็นผู้ที่รู้อริยญาญาธรรมและอริยญาญาธรรมญาญะนี่มันอะไรนะก็อธิบายถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะซึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่โสดาบันต้องรู้นะเอ๊ะแต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่ได้เคยได้ยินแม้แต่เรื่องของโพชฌงค์7ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเอ้าแล้วอนาถบิณฑิกเศรษฐีจะเป็นโสดาบันได้อย่างไร
แล้วน่าสงสัย
อนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่รู้ปฏิจจสมุปบาทจริงหรือเปล่าตัวเองไม่เคยได้ยินหรือว่ารู้นี่แบบรู้โดยที่ไม่ต้องมีคนบอกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนั้นเอาจะมาทำความเข้าใจกันเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะคุณตั้งใจมันแปลว่าอะไรก่อนนะคือธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นน
ะ
มันเป็นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นของที่มันจะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นได้น้อยที่สุดเนี่ยคือคู่เดียวคือคู่เดียวเราเคยเรียนลูกเสือเรียนเนตรนารีมาแต่ถ้าใครไม่เคยเรียนลูกเสือไม่เคยเรียนเนตรนารีก็อยากจะเห็นที่เขาเอากองไม้เนี่ยมาพิงกันนะให้มันตั้งอยู่ได
้
นะชาวสวนมันสำปะหลังเนี่ยเขาจะทำเป็นประจำ นะเอาแท่งมันสำปะหลังเนี่ยก่อนที่จะเอาลงไปในดินไม่แน่ใจว่าเขาจะเอามาพาดกันเพื่ออะไรอาจจะตากแดดหรืออะไรมาก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาจะมาพิงกันในลักษณะที่เหมือนกับลูกเสือเขาเอาพิงไม้พลอง
เนี่ยนารี
เขาพ
ิ
งไม้ง
าม
ใช่ใช่เป็นกระโจมแต่ไอการพิงกันตรงนี้นั่นคือแค่2ลำนะไม่ใช่3ลำนะ3ลำนี่ยังพิงกันได้เก่งมากคือทำได้แค่2ลำนะไม้อ้อพิงกัน2ลำเป็นตัวอย่างที่ท่านพระสารีบุตรยกมาเปรียบเทียบก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี้นั่นเองนะเช่นอะไรเช่นความที่จิตของเรานะมันจะไปก้าวลงในนามรูปได้จิตของเรามันต้องมีการปรุงแต่งพระเจ้าจึงบอกว่าเพราะมีการปรุงแต่งเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณคือการไปรับรู้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เป็นแค่คู่นะถ้าเราเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทว่าเป็นแค่คู่ทีละคู่หนึ่งคู่ก็คือธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอีกคู่หนึ่งก็เป็นธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอีกคู่หนึ่งก็เป็นธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าต้องเป็นทั้งสายปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เคยเป็นสายไม่ได้เคยเป็นสายสมัยก่อนแล้วก็ไม่ได้เคยเป็นสายในสมัยปัจจุบันแต่เป็นคู่เวลาที่เราอ่านภาษาบาลีนี่นะคือตอนนี้อาตมาก็เรียนภาษาบาลีอยู่แล้วเราก็จะทราบว่าอาการที่เว้นวรรคตอนตรงนี้เป็นประธานตรงนี้เป็นกิริยาเนี่ยทำให้เราทราบว่าไอ้แค่คู่หนึ่งเนี่ยมันก็สมบูรณ์เป็นประโยคของมันอยู่แล้วนะแต่ละคู่ก็สมบูรณ์ของมันอยู่แล้วแต่ละคู่ก็สมบูรณ์ของมันอยู่แล้วนะไม่ได้ว่าต้องเป็นสายแล้วจึงสมบูรณ์นะปฏิจจสมุปบาทตัวพระพุทธเจ้าเองท่านก็อธิบายเป็นทีละคู่บอกว่าอ้าวเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีภพจึงมีการเกิดนะเพราะภพดับไปการเกิดจึงดับไปนี่คือปฏิจจสมุปบาทเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหานี่คือปฏิจจสมุปบาทเพราะมีชาติจึงมีภพนี่คือปฏิจจสมุปบาทเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานนี่คือปฏิจจสมุปบาทนะคู่เดียวพอของความที่เป็นโสดาบันนะคู่ไหนก็ได้เขาเห็นตรงไหนก็ได้ในที่เขาเข้าใจตรงไหนก็ได้นะเห็นในที่นี้หมายถึงมีทิฏฐิที่ถูกต้องนะอย่างตัวท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีมีทิฏฐิที่ถูกต้องในเรื่องของตัณหาเวทนาในเรื่องของผัสสะเวทนาก็ได้สักคู่ใดคู่หนึ่งคู่เดียวพอนะคู่ไหนที่เราเห็นเราไม่ต้องเห็นทั้งสายนะเพราะฉะนั้นคำตอบนะก็คือว่าไม่ต้องเห็นทั้งสายเห็นแค่คู่เดียวแล้วถามว่าไอ้การเห็นเนี่ยมันเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยอะไรคุณเดินใจว่าเห็นด้วยอะไร
เห็นด้วยจิตของเราไปก้าวลงรับรู้
ถูกต้องเราเห็นด้วยจิตของเราจิตของเราต้องรอตอนมันนั่งสมาธิไหมหรือตอนกินข้าวหรือว่าตอนขับรถหรือว่าตอนดูหนังมันมีจิตตลอด
ตอนไหนก็ได้เจ้าค่ะ
ถูกต้องมันตอนไหนก็ได้นะจังหวะคนบรรลุธรรมไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนเจอทุกขเวทนาแสนสาหัสจึงบรรลุธรรมได้บางคนเห็นใบไม้ร่วงก็บรรลุธรรมได้บางคนเดินจงกรมอยู่บรรลุธรรมได้บางคนนั่งสมาธิอยู่บรรลุธรรมได้บางคนฟังธรรมะอยู่บรรลุธรรมได้นะมันได้ตลอดเวลามีได้ตลอดเพราะว่าการบรรลุธรรมมันอยู่ที่จิตถ้าจิตเห็นตรงนี้เมื่อไหร่นะก็สบายก็พอ
เจ้าค่ะ
นะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วเห็นต้องเห็นกี่ครั้งเห็นครั้งเดียวก็พอวาบขึ้นมาตรงนั้นเออมีความเข้าใจละจบละพอละนะมีความเข้าใจในลักษณะที่อะไรนะที่สามารถละไอ้เจ้าเครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำ3อย่างได้อย่างที่สำคัญก็คือความลังเลเคลือบแคลงระแวงสงสัยละได้ก็ความจริงมันเห็นอยู่ประจักษ์มันจะต้องไปสงสัยอะไรอีกหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงนี่แหละเห็นแบบนี้ครั้งเดียวพอใช่ไหมเห็นครั้งเดียวคือคุณถึงกระแสวาบหนึ่งตกกระแสแล้วก็ตกกระแสแล้วจะต้องตกกระแสอะไรอีกหลายรอบก็มันตกกระแสแล้วก็จบแล้ว
คือ
ด้วยความเป็นโสดาบันเหมือนกับว่าคุณพายเรือมาคุณพายเรือจากริมแม่น้ำนะเราเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะเขาอาจจะถ่ายรูปมากระแสกลางแม่น้ำนี่โอ้โหมันไหลเชี่ยวมากนะเราอยู่ริมแม่น้ำเราต้องการจะออกทะเลแล้วก็พายเรือกระดึบไปให้มันถึงกระแสกลางแม่น้ำนะโซดาบันเนี่ยคือเขาตกกระแสตรงนั้นนะเขาตกกระแสตรงนั้นคือตกแล้วก็จบแล้วคุณแค่ประคองให้ดีแต่ถ้าคุณประคองไม่ดีคุณหลุดนอกกระแสเดี๋ยวมีปัญหาคุณต้องตบซ้ายตบขวาให้อยู่ในทางด้วย
อืมเจ้าค่ะ
เข้าใจนะ
เจ้าค่ะเข้าใจ
นะอันนี้คือคำถามข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่าเป็นสายเรื่องที่ว่าเรียลไทม์ไม่เรียลไทม์ลำดับยังไงยกไว้เลยนะถ้าเราเข้าใจแค่ว่ามันเป็นคู่ขอคู่เดียวนั่นก็คือไม่มีปัญหาเวลาไหนก็ได้
เ
น
าะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้ข้อที่สองที่คุณนกถามนะเจ้าค่ะบอกว่าคุณนกนั้นเคยลองนั่งสมาธิแบบหลับตา โดยพยายามไม่ให้จิตเนี่ยไปเกาะรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ปรากฏว่าเห็นอากาศเป็นสีขาวบางทีก็เห็นมีแสงสว่างเกิดขึ้นภายในวงเล็บก็อธิบายเพิ่มเติมว่าไม่ได้สว่างจ้าแต่แค่สว่างขึ้นบางครั้งสีขาวนั้นก็กลายเป็นวงกลมล้อมรอบตัวทำให้เหมือนตัวลอยแบบลูกโป่งแต่ก็ยังมีรูปอยู่ตอนนั้นเนี่ยคุณนกก็รู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นจิตจากนั้นก็เหมือนตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมากๆจนหลุดจากสมาธิแล้วก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็หมดแรงซึ่งปกติจะไม่เป็นก็เลยรบกวนถามพระอาจารย์ไพบูลย์เจ้าค่ะว่าคุณนกทำสมาธิแบบเนี้ยถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะแล้วก็ที่จริงแล้วทางคุณนกเองเนี่ยควรจะนั่งสมาธิโดยพยายามไม่ให้จิตไปเกาะรูปเวทนาสังขารวิญญาณหรือว่าควรแค่ดูว่าขณะนั้นเนี่ยจิตเนี่ยไปเกาะรูปเวทนาสัญญาหรือสังขารควรจะทำแบบไหนแล้วก็การแล้วต้องเห็นทันตอนจิตไปเกาะแบบเรียลไทม์หรือว่าในเวลาอันจริงๆเลยนั้นทันทีณขณะนั้นด้วยหรือไม่เจ้าค่ะหรือว่าจะคิดย้อนหลังไปอีกว่าจิตไปเกาะกับอะไรหลังจากนั้นจิตก็ไปเกาะแล้วสักครู่นึงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะแล้วก็ประโยคสุดท้ายที่เขียนถามมาก็คือว่าเมื่อเห็นอากาศเป็นสีขาวแล้วเนี่ยให้เพ่งหรือพิจารณาอะไรต
่อ
และถ้ามีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วควรจะเพ่งที่แสงสว่างหรืออากาศต่อไปควรจะเพ่งหรือพิจารณาอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะ
เจมพัน
ก็นิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์ได้เมตตาตอบเลยเจ้าค่ะ
นี่เล่ามาเป็นฉากๆนะเป็นตอนๆเลยนะ
เจ้าค่ะ
ก็ต้องถามจริงๆคำตอบของปัญหาเรื่องนี้ก็มีได้หลายแบบเช่นว่าถ้าเรามีสติอยู่นะไอการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันได้หลายแบบอยู่แล้วแต่บางคนรู้สึกเหมือนตกเหวบางคนรู้สึกเหมือนขึ้นท้องฟ้าบางคนรู้สึกเหมือนลอยอยู่บางคนรู้สึกตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดนั่นคือลักษณะการปรุงแต่งของจิตแล้วก็ต้องถามอย่างนี้ว่าไออาการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแสงบ้างรู้สึกว่าตัวเองเหมือนอยู่ในลูกโป่งบ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือเปล่าหรือเกิดขึ้นเฉพาะตอนนั้นนะถ้าถามอย่างนี้คุณตัวใจเป็นตัวแทนคุณนกคุณตัวใจจะตอบว่าไงถ้ามาถามอย่างนี
้โยมคิดว่าคุณนกนี่คงไม่ได้ทุกครั้งนะเจ้าค่ะ
ก็คงเป็นบางครั้ง
เป็นบางครั้งเจ้าค่ะ
หรืออาจจะเป็นแค่ครั้งเดียวหรืออาจจะตอนที่พิมพ์อีเมลจดหมายนี้อยู่ก็อาจจะไม่ได้เป็นด้วย
เจ้าค่ะ
อาจจะเป็นแค่บางครั้งคือมันเป็นบางครั้งบางคราว
ค่ะ
นั่นก็แสดงว่ามันแสดงถึงความที่ไม่เที่ยงถูกไหม
ถูกเจ้าค่ะ
สิ่งใดที่ไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข
เป็นทุกข์เจ้าค่ะ
เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้ตอบอยู่แล้วนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถูกไหมไอความทุกข์เนี่ยคือสภาพที่มันทนอยู่ไม่ได้มันมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นนั่นคือสภาวะที่เป็นทุกข์บางทีมันเราสภาวะเกิดบางทีสภาวะนั้นดับโอ้ยเราก็เลยมาเป็นทุกข์กับมันด้วยว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่มีทำไมฉันมีทำไมคนอื่นไม่มีทำไมคนอื่นมีมันก็เลยทำให้เราทุกข์ใจต้องเขียนจดหมายมาถามบ้างอย่างนี้นะ
ส
ิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา
เป็นอนัตตาเจ้าค่ะ
ถูกต้องสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเป็นคำถามที่พระเจ้าสอนพระเลยฝึกฝนผัดกันถามผัดกันตอบดริลกันเทรนกันนะให้ตอบกันให้ได้นะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นคือตัวตนของเราคุณเดินใจถูกตามนี้คุณเดินใจจะตอบว่าอย่างไร
ก็ต้องไม่เห็นนะเจ้าค
่
ะ
ไม่ควรเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเราถูกไหม
เจ้าค
่
ะ
ไม่ควรเห็นว่าสิ่งนั้นมีในเราไม่ควรเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราไม่ควรเห็นว่าเรามีในสิ่งนั้นไม่ควรเห็นเลยไม่ควรเห็นเลยแล้วควรทำไง
คือไม่ต้องไปใส่ใจอ่ะเจ้าค่ะ
คือวางมันซะถูกไหม
เจ้าค่ะ
สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นเราก็ควรละมันเสียแค่นั้นเองง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้แสงสีขาวแสงสีแดงตัวลอยลูกโป่งมันไม่เที่ยงถูกไหมสามีครั้งหนึ่งนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะเพราะมันมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้มันตัวมันเองเป็นทุกข์อยู่แล้วถ้าเราเอามาเป็นของเราเอาทุกข์มาใส่หัวเราถูกป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นจึงมีความคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะเราไม่ควรจะต้องมายึดถือสิ่งนั้นด้วยความเป็นตัวตนของเรา มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เป็นเราในเมื่อมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นเราเราควรจะทำยังไงกับมันเราควรจะละมันเราควรจะละมันเราควรจะคิดถึงมันกันแน
่ควรจะละเจ้าค
่
ะ
ไม่ควรคิดถึงมันถูกไหม
เจ้าค่ะ
ควรทิ้งมันไปนะพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับคุณเอาเศษหญ้าเศษไม้อย่างในวัดป่าดอยโศกเนี่ย
เจ้าค
่
ะ
มันก็ทุกเย็นพระก็จะมากวาดลานวัดแล้วก็จะมีเศษหญ้าเศษใบไม้กวาดเสร็จปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่มีโยมเขาเอาไปเผานะเราก็ไม่ได้คิดว่าไอ้หญ้าไม้เศษไม้ที่เขากวาดไปทิ้งกวาดไปเผาเนี่ยเขาเผาตัวเราหรือเผาขาเราหรือเผาแขนเราก็เพราะว่าเราไม่รู้สึกว่านั่นเป็นตัวเรา
เจ้าค่ะ
นะยังศพนะที่ตายเขาเอาเข้าเชิงตะกอนเผาศพศพมันก็ไม่ได้ขึ้นมาโวยวายเอ้ยเผาฉันทำไมก็มันไม่มีใครมาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นแล้ว
เจ้าค่ะ
เหมือนกันสิ่งนั้นที่อยู่ในใจของเราเขาเรียกว่าการปรุงแต่งทางจิตนะมีการปรุงแต่งทางจิตอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเอ้าคุณเดินอยู่ตามถนนคุณก็มีการปรุงแต่งของจิตเช่นอะไรคุณคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นั่นเป็นการปรุงแต่งของจิตทั้งหมดคุณคิดถึงเรื่องคนอื่นคุณคิดว่าคุณจะต้องทำอะไรต่อไปนั่นเป็นการปรุงแต่งทางจิตด้วยนะมีหลายอย่างมากมายเลยนะไอการปรุงแต่งทางจิตเนี่ยรู้จักให้ทำยังไงนะวันนี้มีอยู่ในเรื่องของอนาปานสติสูตรอยู่แล้วนะบอกว่าอ้าวให้คุณเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้านะให้คุณทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกนะแสดงว่าถ้ามีการปรุงแต่งของจิตเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องมีสติอยู่นะถามว่าไอ้ตอนที่คุณเห็นแสงบ้างรู้สึกตัวลอยบ้างรู้สึกตัวหนักบ้างรู้สึกเอ็นไปข้างหน้าบ้างรู้สึกคันบ้างรู้สึกตัวเบี้ยวบ้างนะรู้สึกเหมือนกับหายไปบ้างคุณมีสติไหมคุณมีสติไหมถ้าคุณมีสติดีแล้วนะแล้วทำยังไงต่อไปแล้วก็ทำการศึกษาฝึกฝนนะทำการศึกษาฝึกฝนเนี่ยก็คือฝึกให้มันได้ทำให้มันได้ถ้าทำไม่ได้ก็ทำให้ได้ซะนะถ้าทำยังไม่ได้ก็ฝึกให้มันได้ซะนะด้วยการทำยังไงนะทำการศึกษาฝึกฝนให้ทำการปรุงแต่งของจิตเนี่ยให้ระงับให้มันดับไปอย่าให้จิตมันไปปรุงแต่ง
นะ
แต่เราจะทำอย่างนั้นได้คุณต้องมีสติรู้ก่อนนะว่าไอ้นี่มันเป็นการปรุงแต่งของจิตจริงๆนะพอเรารู้ว่านี่เป็นการปรุงแต่งของจิตเป็นได้ต่างๆนานาเอามันไม่เที่ยงนี่เอาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่เอาถ้ามันเป็นทุกข์เรามาเป็นของเราเราก็โง่สิงั้นเราไม่เอามาเป็นของเราทำไมเพราะมันเป็นอนัตตานะเราจะไม่เอามาเป็นของเราเพราะเราร่วมเป็นอนัตตาได้ไงเฮ้ยเราต้องมีสติฮะนะเราต้องมีสติเราจะมีสติได้ทำยังไงคุณเดชใจทำยังไงจะมีสติ
ก็ต้องนั่งสมาธิอะเจ้าค่ะ
แล้วถ้าไม่ได้นั่งสมาธิจะมีสติได้ยังไง
ก็ต้องรู้ลมหายใจเข้าออก
ถ
ู
กต้องเราต้องรู้ลมหายใจลมหายใจเนี่ยนะไม่ใช่วิธีเดียวนะเป็นแค่หนึ่งในหลายๆวิธีที่ทำให้คุณมีสติได้คุณระลึกถึงพระเจ้านั่นก็พุทธานุสติคุณระลึกถึงพระธรรมนั่นก็ธรรมานุสติคุณระลึกถึงความดีความงามที่คุณเคยทำไว้นั่นก็ศีลานุสติคุณระลึกถึงการให้การบริจาคที่เราเคยไปให้บริจาคทานที่นั่นที่นี่ช่วงนี้กฐินฉันทำบุญวัดนั้นไปวัดนี้ไปอันนั้นก็เป็นจาการุสติแล้วคุณระลึกถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาอันนั้นก็เป็นเทวตานุสติแล้วคุณระลึกถึงความตายระลึกถึงว่าเออเรายังมีความดีอยู่เราตายไปเราก็ไม่กลัวอันนั้นก็เป็นมรณานุสติโอ้ยคุณระลึกถึงกายระลึกถึงกระดูกระลึกถึงตับไตไส้พุงนั่นก็เป็นกายคตาสตินะเรามีสติอยู่ตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยนะจิตใจของเราจะไม่ได้น้อมลงไปในการยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเรานั้นถ้าใครยังมีการยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเรานะเขาก็จะเที่ยวมาถามนะถามว่าเอ๊ะนี่มันอะไรนะนี่เกิดขึ้นกับฉันตั้งหลายสิบปีมาแล้วนะนี่เลยเคยมีหลายคนถามมาไอ้สิบปีที่แล้วเคยเป็นอย่างเงี้ยท่านดูให้หน่อยสิว่ามันเป็นยังไงมาหาพระก็มาเที่ยวถามดูดวงเบื
่
อๆซึ่งเราควรจะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนัตตาทิ้งไปสิไม่ใช่ของเรา
ค่ะ
นะเดี๋ยวเอาใหม่นะความที่เป็นอนัตตาเนี่ยนะเราจะละเขาทิ้งเขาได้เนี่ยตรงเนี้ยคือเรียกว่าความเข้าใจนะถ้าธรรมาจะบอกว่างั้นคุณก็ทิ้งไปสิอันนี้เป็นการข้ามขั้นตอนข้ามขั้นตอนไม่ใช่คุณก่อนที่คุณจะละทิ้งเขาได้เนี่ยคุณต้องทำความเข้าใจเขาให้ได้ก่อนความเข้าใจเขาว่านั่นเป็นอนัตตาพอคุณเข้าใจเขาแล้วเนี่ยไอ้ตัณหามันจะมาเกาะเกี่ยวเราไม่ได้นะคุณเข้าใจเขาแล้วนั่นคือคุณปฏิบัติตามมรรคแล้วคุณเข้าใจเขาแล้วนั่นคุณมีสติแล้วคุณเข้าใจเขาแล้วนั่นคุณมีปัญญาแล้วมีสติมีปัญญาคุณเดินตามมรรคคุณวางอะไรได้ วางตัณหาได้วางตัณหาได้สิ่งนั้นจะเป็นยังไงมีอยู่ก็จริงแต่จะไม่มาเป็นให้เราทุกข์จะไม่มาทำให้เรากังวลใจจนต้องเขียนจดหมายมาถามจะไม่ทำให้เรามากวนใจว่าเราจะต้องไปปรึกษาใครหรือนี่มันเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าอย่างนี้นะ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เรียกว่าก็ขอให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิอยู่นะเจ้าค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้รู้รับรู้ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของการปรุงแต่งทางจิตไม่ต้องไปสนใจก็ตั้งสติต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะ
ถูกต้องให้เราเดินตามมรรคนั่นคือสตินะบางทีจิตไม่สงบนะบางทีจิตไม่สงบก็มีสตินะบางทีจิตสงบก็มีสติบางทีมีความสุขเกิดขึ้นโอ้ก็มีสติแล้วมันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้การปรุงแต่งของจิตมันอาจจะเป็นไปต่างๆนานา
ไ
อ้เรื่องแค่นี้ยังน้อยไปนะบางคนโอ้ยมีพิสดารมากมายหลายอย่าง
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นพอเราทำความเข้าใจตรงนี้แล้วนะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณเดินใจว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข
เป็นทุกข์เจ้าค่ะ
สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา
เป็นอนัตตาเจ้าค่ะ
สิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรา
ไม่ควรเจ้าค่ะควรวางซะ
ถูกต้องสิ่งใดที่เป็นอนัตตาสิ่งนั้นเราควรที่จะเห็นว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้มีอยู่ในนั้นนั่นไม่ได้เป็นของเราไม
่
ใช่ของเราสิ่งใดไม่ใช่ของเราเราทำยังไง
ก็วางซะเจ้าค่ะ
ละเสียวางเสีย
ละเสียเจ้าค่ะ
ถูกต้อง
เจ้าค่ะ
นะทำตามนี้เราจะสบายใจเลย
เจ้าค่ะโยมขออนุญาตแถมอีกนิดเดียวนะเจ้าค่ะในเวลา1นาทีที่เหลืออยู่ก็คือเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะสิ่งที่เราจะเพ่งหรือว่าคิดก็คือรู้แต่ว่าเราจะทำสมาธิให้จิตสงบถูกไหมเจ้าค่ะไม่ต้องคิดว่าจะเห็นภาพนู้นภาพนี้เพราะโยมเห็นเพื่อนๆบางคนบอกเห็นเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างที่คุณนกถามมาเนี่ยเจ้าค
่
ะสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
่
ะ
ให้มีสติไม่ต้องคิดด้วยซ้ำว่าจะให้จิตสงบบางทีไม่สงบให้เอาขอให้มีสติไม่สงบ
สติอยู่ในลมหายใจของเรานะเจ้าค
่
ะ
ใช่ไม่สงบก็มีสติได้มีสติในความไม่สงบได้อันนี้ได
้สาธุเจ้าค่ะก็หมั่นฝึกฝนไปจิตเราก็จะมีกำลังยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะ
ถูกต้อง
เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมนี้นะคะเราก็ได้ตอบปัญหาให้กับท่านผู้ถามที่ก็คือคุณนกที่ถามมาในรายการธรรมารับอรุณซึ่งพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราได้ตอบปัญหาที่คุณนกได้เขียนถามมานะคะก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของผัสสะดังนั้นก็คงจะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งคุณนกผู้ถามเนี่ยเกิดความกระจ่างแล้วนะคะค่ะถึงเวลาที่จะต้องอำลาจากกันแล้วล่ะค่ะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมนี้ก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะส่วนพรุ่งนี้ก็พบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะกราบนมัสการลาและกราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ